Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Apariția noii lumi tehnologice nu e bruscă. Am putea spune că nu e nimic neașteptat. Cele de azi decurg din muncă.
Efortul și pasiunea celor de dinainte. Să nu o luăm cu apariția tranzistorului și efectul miniaturizării, însă de cel puțin 3 decenii, comunitatea științifică și-a concentrat energiile pentru a ajunge la stadiul de azi. Stadiu care nu e nici primul, dar nici din urmă. Când privim la comunitatea, sau să-i zicem comuniunea dintre om și robot, singura resursă a publicului larg pentru acest domeniu revoluționar constă între literatura SF și ecranizarea narațiunilor științifico-fantastice. Astăzi avem de înfruntat o realitate dură, prin două dimensiuni, rapiditatea transformărilor și nivelul înalt al tehnologiei robotice. Ultima dată i-am văzut pe roboți alături de oameni executând o partitură de dans sincron în care nu prea deosebeai omul de robot. Privim și ne mirăm cei care au trăit și alte perioade, privesc cu multă încredere și entuziasm cei de azi care pășesc spre noi cutezanțe, dar și cu multe interogații. De multe ori ne întrebăm unde suntem noi în această cursă, poate prea rapidă și încă fără un capăt definit, dacă vârfurile mondiale din domeniu au ajuns la un astfel de nivel. Chiar dacă interesul statului e abia perceptibil în acest domeniu, cred că nu ducem lipsă de cercetători care stăpânesc destul de bine tainele acestei evoluții tehnologice, încearcă să împărtășească cu cei abia inițiați și, într-o perspectivă mai largă, să confere un sprijin la menținerea României în clasamentele care contează. Poposim în această ediție la Cluj, alături de invitatul ediției, domnul profesor dr. Lucian Bușoniu, de la Departamentul de Automatică al Universității Tehnice, membru corespondent al Academiei Române, secția de Știința și Tehnologia Informației. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
Născut la Petroșani, județul Hunedoara, domnul profesor reușește absolvirea studiilor superioare de inginer ca șef de promoție în anul 2003 și a unei diplome de studii aprofundate în 2004, ambele la Universitatea Tehnică din Cluj. A continuat cu un proiect de doctorat în Olanda, la Delft University of Technology, începând cu anul 2005. A obținut titlul de doctor în automatică cu distinția cea mai înaltă acordată în Olanda, cum laude, în ianuarie 2009. În octombrie 2015 a obținut abilitarea în ingineria sistemelor la vârsta de 36 de ani și, desigur, ascensiunea în cunoaștere a continuat. La ce cote și în ce a constat efortul personal al dumneavoastră, domnule profesor? Cât de mult considerați că a contat în evoluția profesională experiența din străinătate? Iată o a doua întrebare.
Că experiența din străinătate este destul de importantă, la fel ca oricare experiență de doctorat, în sensul în care doctoratul este perioada în care te educi să devii om de știință, ca să zic așa. Deci cred că este foarte importantă în formarea mea, dar pe de altă parte nu cred că ar fi putut avea loc această experiență fără studiile mele la automatică la Universitatea Tehnică din Cluj. Cred că ambele sunt importante.
Cum ați ajuns la această profesie? Ați avut abilități din copilărie, v-a marcat vreun eveniment? Ați avut vreun mentor sau parcursul dumneavoastră a fost atât de obișnuit ca și al celorlalți?
Probabil că ar trebui să-l menționez aici pe tatăl meu, care mi-a inspirat o pasiune pentru inginerie de când eram mic. Deci cred că asta sădit semințele carierei, să zic așa. Apoi am evoluat mai mult sau mai puțin natural. Aș menționa eventual și pe profesorul de matematică Leba din Petroșani, cu care am făcut meditație înainte de admiterea la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, fiindcă el a fost cel care m-a împins înspre automatică și robotic mai degrabă decât despre programare.
Deci tot acest efort al dumneavoastră de cunoaștere, inclusiv superioare, se bizuie pe multă matematică. Și cum ați reușit să-i descifrați tainele? Pentru că ea rămâne o știință cu multe taine pentru foarte mulți oameni.
Pe de o parte, ingineria este prin excelență aplicată, adică aplicăm metodele noastre la robotică, la tot felul de sisteme pe care le vezi și poți să pui mâna pe ele și zici că da, uite, funcționează. Dar pe de altă parte, niciunul dintre aceste sisteme și niciuna dintre aceste metode nu funcționează fără matematică. Aș zice că și în robotică, dacă discutăm despre domeniul meu de activitate și în inteligența artificială, care iarăși face parte din domeniul meu, matematica este nucleul dur, adică nu se văd la știri toate detaliile de matematică, dar nu funcționează nimic fără ea. Sunt multe detalii acolo și multe discipline, să zicem, avansate de matematică care contribuie.
Cercetarea fundamentală este o bornă în evoluția oricărui cercetător din aria sa de competențe, dar aceasta nu e completă sau, să spunem, desăvârșită în absența cercetării aplicate, așa cum ați amintit și dumneavoastră că, de fapt, este ingineria. Acolo unde conceptul, teoria, interogația sau, mă rog, întrebările se întâlnește cu aspectul practic al demonstrației. Ați sesizat beneficii ale acestei combinații? Credeți că ar fi calea benefică această combinație pentru nu numai ridicarea stimei de sine, ci și a calității pregătirii, în fond, nu? Toată lumea își dorește oameni foarte bine pregătiți.
Cred că, într-adevăr, amândouă sunt importante. După cum spuneam, în inginerie aplicația este fundamentală, ca să zic așa, dacă pot face un joc de cuvinte, și, într-adevăr, inclusiv în cariera mea, a fost mult mai ușor, să zic așa, să conving lumea și, de ce nu, finanțatorii de meritele unei idei atunci când această idee se duce spre o aplicație clară care se vede cu ochiul liber că are o contribuție la societate. Și nu trebuie să punem pe planul 2 cercetarea fundamentală, fiindcă, după cum spuneam mai devreme, este nucleul dur și fără ea n-ar putea avea loc aceste aplicații. Și aici aș face o observație mai degrabă. Adică și la nivel de finanțare europeană și poate nu în aceeași măsură, dar și la nivel de finanțare românească, organizațiile noastre de finanțare pun din ce în ce mai mult accent pe această cercetare aplicativă și foarte multe apeluri de proiecte și așa mai departe sunt aproape exclusiv orientate înspre aplicații. Ori acest lucru mie mi se pare destul de periculos. Adică dacă la nivel de Europa și de țară lăsăm cumva deoparte direcția aceasta fundamentală, riscăm ca, ok, acum în 5-10 ani probabil că o să se vadă efecte pozitive, vom vedea lucruri bune care răsar din aplicațiile acestea, dar pe termen lung, cercetarea fundamentală este extrem de importantă și ar trebui să avem grijă de ea dacă vrem să ne menținem statutul de lider la nivel de Europa, vreau să zic, de lider în cercetarea mondială. Zicea profesorul fizician Higgs, cel care a inventat, a postulat mai degrabă celebrul boson Higgs, zicea că el dacă și-ar începe acum cariera în mediul academic din ziua de astăzi, în care este atâta presiune pe granturi și pe finanțare și pe publicații multe, nu ar putea să supraviețuiască și n-ar fi putut nici când să postuleze această inovare în fizică, să zicem. Deci trebuie să avem un pic grijă să menținem echilibrul.
Presiunea de care vorbiți vine în primul rând din partea marilor companii tehnologice și apoi și intrinsec din intenția de a realiza profit. Foarte puțini oameni învățați sunt plătiți pentru cercetare fundamentală.
Din acest motiv zic eu că statul este cel care ar trebui să preia fluiele cercetării fundamentale și să-și asume riscurile acestea pe care, într-adevăr, o companie nu și-l va asuma niciodată. Ei caută return on investment în 2-3 ani, ce vedem.
Da, întoarcerea, investiție, așa este, da. Este, de fapt, funcția pe care statul și-a îndeplinit-o cu vârf și îndesat în alte timpuri istorice, să zicem, sau în alte perioade, când a investit foarte mult. Că tot ați amintit, pe studenții dumneavoastră îi încurajați să procedeze similar cu parcursul pe care vi l-ați impus?
Studenții mei încerc să-i atrag începând din anul 3, unde am un curs la linia de licență în automatică aici la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Mă uit la ei, la performanța lor de la proiecte, laboratoare și încerc tot timpul să găsesc 2-3 studenți care sunt mai sclipitori și pe care încerc să-i atrag într-un proiect de cercetare. Apoi, din aceștia 3, poate rămân cu 2 la un proiect de master și unul la doctorat mai departe. Într-adevăr, încerc să le sugerez să își petreacă o parte din cariera academică în străinătate, fiindcă mobilitatea este foarte importantă, adică trebuie să demonstrezi că poți să faci lucruri fără conducătorul tău de doctorat independent și pentru asta o poziție postdoctorală este o perioadă esențială. Dar poate ce aș vrea să zic, dacă tot povestim despre acest lucru, ar fi că n-a fost niciun an în care să nu găsesc acest 2-3 studenți clipitori. Deci tot timpul există. Fiindcă de multe ori lumea se uită la, nu știu, zice, suntem în România, poate nu e așa de mare calitate aici. Din experiența mea nu e chiar așa. Adică tot timpul găsesc acești 2-3 studenți, mai mulți chiar decât aș putea să conduc eficient. Și în plus de asta mi se pare că sunt, apropo de remarca dumneavoastră de mai devreme, că avem, cum să zic, tradiție în fundamental și în matematic, mi se pare că sunt mai bine pregătiți sau cel puțin la fel de bine pregătiți în matematică ca și studenții pe care îi găsesc din străinătate. Deci văd aici un avantaj al școlii românești, să zicem așa, chiar dacă poate că într-adevăr este subfinanțată educația la noi și așa mai departe, dar încă se simte avantajul acesta.
Dumneavoastră sunteți un observator destul de fin al lumii, să-i spunem mic, mici și a cercetării, dar și a spațiului universitar și academic, vin foarte multe știri. Poate că unele sunt controversate, dar cantitățile sunt destul de mari. Vin știri din spațiu asiatic. Ni se spune că acolo studenții sunt numeroși și sunt și foarte buni. Am putea afirma cu tărie că viitorul, de fapt, viitorul apropiat aparține acestui spațiu asiatic, în ceea ce privește inventica, brevetarea, cercetarea fundamentală aplicată. Sunt ei un concurent extraordinar pentru ceea ce însemna bazinul, să-i spunem, cultural și științific al Occidentului?
Păi ce pot să vă spun aici, sunt mai multe lucruri. Primul lucru este că văd în cariera mea, care acum poate are, să zicem, vreo 20 de ani în universități, în academie în general, să zicem, dacă acum 20 de ani lucrările pe care le vedeam, care veneau din spațiul asiatic și China în principal, erau de calitate îndoielnică, să zic așa, majoritatea, în ziua de astăzi nu mai este așa deloc. Deci sunt același nivel cu lucrări din oricare alte centre consacrate de cercetare. Deci se vede un avantaj, o creștere majoră acolo. Din experiența mea cu studenții chinezi pe care i-am co-supervizat, sunt extrem de motivați, împing, să zicem așa, foarte tare. Nu pot să spun că sunt mai buni în medie decât ai noștri. Da, am avut câțiva doctoranți pe care i-am co-supervizat împreună cu conducătorul meu de doctorat din Olanda, cu Bart de Schutter, și da, am văzut acest lucru. Și colaborez mai departe cu ei acum în China, la universitățile unde s-au stabilit. Deci cred că, fără să folosim cuvinte controversate, cum ar fi amenințare sau așa mai departe, este o concurență semnificativă și, după cum spuneam, da, Europa și America de Nord trebuie să aibă grijă. Suntem la frontiera cercetării și nu rămânem în urmă și ne concentrăm doar pe aplicații evidente.
Da, ți-am amintit și de aspectul numeric. Din câte citisem, 1 milion de ingineri din China absolvă în fiecare an. Deci este foarte greu de susținut o astfel de bătălie, că contează și numărul până la urmă, nu numai calitatea. Revenind la studentul nostru, la studentul din România, sau mă rog, absolventul român, dumneavoastră susțineți că nivelul, cel puțin la Cluj, nivelul este foarte bun, dar percepția publică, domnule profesor, este că nivelul de cunoaștere al absolventului român și, bineînțeles, de formarea deprinderilor sale este destul de redus. E o trimitere care s-ar putea să îndrepte către un ușor defetism sau e o trimitere care nu are niciun corespondent în viața reală?
Din experiența mea personală, din nou, nivelul variază în timp. Unele generații sunt mai bune, altele poate nu sunt la fel de bune și aici am văzut, să zicem, o scădere semnificativă a calității în generația care și-a început facultatea în perioada COVID-ului. Perioada asta de cursuri
de stagnare,
online.
Da.
Deci acolo am văzut că a fost o scădere, după care am revenit un pic. Dar nu pot să zic că fiecare student este foarte bun. Avem o curba lui Gauss care este clară. Da. Avem niște studenți medii, niște studenți care sunt sub medie și niște studenți clipitoși. În niciun caz nu aș spune, cel puțin la profilele noastre de automatică și calculatoare, că studenții sunt slab pregătiți. Acum poate că suntem noi norocoși. Nu vreau să trag concluzii mai generale decât pot să trag din datele mele, dar din datele mele asta este situația. Da.
Spuneți-mi, cumva vă deranjează acest program scurt de cunoaștere, de studiu pentru studenții dumneavoastră? Adică mie mi se pare că 3 ani de zile e mult prea puțin pentru pretențiile pe care le are o societate și, în general, și studenții în sine, nu știu dacă se consideră foarte bine pregătiți față de versiunea de veche, de 5 ani. Nu?
De 5 ani, da. Păi, noi la UTCN avem o variantă intermediară, să zicem așa. Adică nu am scăzut la 3 ani, am scăzut la 4 ani. Este un pic mai compactă materia, adică vedem că sunt câteodată destul de multe cursuri și studenții sunt destul de încărcați. Pe lângă aceasta, în ultimul semestru, care în mod normal ar fi fost rezervat doar proiectului de licență, trebuie să ținem câteva cursuri, dar totuși situația este suportabilă, fiindcă, din nou, am comprimat doar la 4 ani, nu la 3.
În practica dumneavoastră la catedră sau în volumele publicate, insistați pe termeni ce nu cred că sunt foarte cunoscuți și mai mult chiar înțeleși publicului larg, ori celor abia inițiați: controlul liniar și robotica. Domnule profesor, într-o expunere succintă, mă rog, rapidă, ce ar însemna?
Păi poate înainte de partea tehnică aș începe cu partea administrativă. Robotica și controlul neliniar este numele grupului pe care îl conduc aici la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. L-am înființat în 2014 ca o evoluție a unui grup mai vechi condus de profesorul Lazea, care se concentra tot pe robotică și de atunci am evoluat destul de mult. Avem, cred, 6 permanente permanenți, mai mult de 20 de studenți angajați în proiecte, mai multe milioane de euro câștigate în granturi de finanțare și așa mai departe, asta fiind partea administrativă. Iar pe partea tehnică, da, probabil că cel mai bine ar fi să începem de la robotică, fiindcă acesta este un domeniu pe care intuitiv îl înțelege mai multă lume. Noi, chiar dacă avem specialiști care se ocupă de partea mecanică, să spunem, a roboților, proiectarea, realizarea lor fizică, punctul nostru de focus, de concentrare principal este algoritmica, algoritmi și software-ul roboților, și aici ne putem gândi la două lucruri. Pe de o parte este percepția, iar percepția este, să spunem, disciplina care din senzorii roboților se ocupă cu înțelegerea mediului acestor roboți, și pe de altă parte este controlul, iar controlul este cum influențăm mediul folosind actuatorii roboților, unde actuatorii este un termen tehnic, elemente de execuție, poate le mai spune, și sunt motoarele, de fapt, pentru roboți, că dacă ne gândim simplu, asta sunt. Pe aceste două părți, percepție și control. Deci dacă ne gândim, de exemplu, la control, putem să ne gândim la controlul corpului robotului în sine, cum poziționăm elementele robotului, poate are niște brațe, poate poziția robotului în mediu, ne mișcăm pe niște roți sau pe niște picioare și așa mai departe, asta la nivel jos, să spunem, iar la nivel mai înalt ar fi, să spunem, planificarea traiectoriilor robotului în așa fel încât să realizeze o sarcină în acest mediu sau să se ducă din punctul A în punctul B evitând obstacole, ca să înțelegem așa la un nivel aproximativ. Ori controlul mai în general, acum ne putem imagina că metodele pe care le aplicăm pentru controlul roboților, adică cum să luăm decizii despre ce forță să aplicăm cu motoarele respective, dat fiind informația despre mediul pe care avem, aceste metode se pot generaliza și la alte feluri de sisteme, nu știu, electrice, mecanice, hidraulice, să ne gândim la acestea clasice, sau poate chiar sisteme mai puțin clasice, dar mai aproape de viața de zi cu zi, să zicem sisteme medicale, dacă ne gândim la sistemul imunitar al unui pacient, putem să tratăm ca o problemă pe care o rezolvăm cu o metodă de control. Sau poate ne gândim la o rețea socială, putem să ne gândim, nu știu, la influența opiniilor într-o rețea socială care tot așa poate fi tratată ca o problemă de control. Deci metodologia în sine, din nou, este fundamentală, revenind la discuția de mai devreme, și se poate aplica la mai multe domenii, nu doar în robotică.
Da, e fascinant pentru că ambele elemente cu care dumneavoastră lucrați sunt inseparabile și când ați spus soft, m-am gândit la programul de scriere, pentru că dumneavoastră trebuie să-i scrieți acolo, să-i detaliați fiecare acțiune, fiecare mișcare, fiecare comandă, de fapt. Comenzile acum, dacă ne închipuim ca pe numere, ca șiruri de numere, ne dăm seama cât de abil trebuie să fie omul cât să insereze aceste șiruri pentru a ajunge la o comandă fizică, una palpabilă, care se vede în ceea ce face robotul, nu?
Pe de o parte, da, și poate paradigma cea mai apropiată de felul în care vă gândiți la această problemă este cea controlului clasic bazat pe model.
Da.
Nu neapărat scriem șiruri de numere, cât scriem niște ecuații care reprezintă comportamentul robotului și pe baza ecuațiilor respective găsim apoi o lege de control care le spune motoarelor cum să se miște. Dar pe de altă parte, unul dintre punctele principale din cercetarea mea sunt metodele bazate pe inteligența artificială și învățarea automată, în care scopul este exact de a scăpa de această nevoie de a scrie ecuațiile și să învățăm legi de control din date, din interacțiunea între robot și mediu. Asta este obiectivul învățarea prin recompensă.
Păi ajungem aici, că e vorba de întărirea pozitivă, dumneavoastră o definiți sau și ceilalți colegi ca pe o tehnică ce derivă din psihologie și educație, se aplică copilului în diferite stadii de vârstă, după cum acestea se folosesc și pentru acumulare și control în inteligența artificială. Mai plastic spus, dumneavoastră, domnule profesor, sunteți un tătic al mașinii inteligente. Ce constă această tehnică? Să amintiți de recompensa. Recompensați mașina cu jetoane transferabile în ce? Adică ce îi oferiți? Ca să învețe mai cu sârg, cum se zice.
Recompensa este un semnal numeric, un număr, 0, 1, 10, minus 5, care îi spune robotului care este performanța lui instantanee la momentul curent de timp. Iar sarcina robotului sau sarcina algoritmului care conduce robotul este să găsească o lege de control care, din nou, îi spune robotului cum să-și acționeze motoarele în așa fel încât indexul acesta de performanță, recompensa, să fie cel mai mare posibil maximizat, spunem noi tehnic, pe termen lung. Deci nu cel instantaneu, ci de-a lungul întregii traiectorii a robotului. Și există clasă întreagă de algoritmi aici din inteligența artificială care se ocupă cu această problemă. Cum să determinăm legea de control în așa fel încât să maximizăm acel semnal. Puteți să vă gândiți, nu știu, 0 sau 1. 1 înseamnă că, dacă ne gândim la un robot domeniu, domestic care trebuie să aranjeze lucrurile în sertar. Primește recompensa 1 când a aranjat toate lucrurile în poziția corectă. Sau poate ne gândim la un nivel un pic mai jos, dacă un robot trebuie să găsească o traiectorie între punctul A și punctul B, poate semnalul de recompensă este mai mare, cu atât mai mare cu cât este mai aproape de punctul B unde dorește să ajungă și sarcina lui este să găsească controlul care îl face să ajungă cât mai repede acolo. Roboții sau algoritmii care conduc roboții observă un set de interacțiuni cu mediul, adică iau starea curentă a domeniului, starea viitoare după ce aplică o anumită acțiune, o anumită comandă pe motoare, plus acest semnal de recompensă și din astfel de eșantioane, din astfel de mostre, adunate împreună în poate zeci de mii sau chiar milioane de mostre, învață. N-aș putea să spun că viteza de învățare este unul din punctele forte ale învățării prin recompensă. Mai degrabă, generalitatea. Viteza de învățare este destul de mică, inclusiv în 2026, algoritmii, să zicem, la frontiera domeniului încă folosesc milioane de eșantioane ca să ajungă la o performanță rezonabilă.
Și atunci de unde este teama aceasta, domnule profesor, că inteligența artificială ar putea să supună omul sau să comande în locul său sau să ia locul?
Cred că inteligența artificială în forma ei cea mai vizibilă este acum sub forma modelului acestora larg de limbaj gen ChatGPT, Llama sau Gemini de la Google și așa mai departe.
Își vor depăși actuala condiție?
Depinde ce înseamnă condiție. Dacă vor deveni mai bune
mai performanți,
predicția de text, probabil că da, dar niciodată nu își vor depăși limitările acestea de halucinare și așa mai departe, fiindcă ce înseamnă halucinația în modelele acestea? Înseamnă că inventează niște propoziții sau niște imagini, poate, care seamănă cu lucrurile pe care le-au văzut mai devreme, dar nu sunt adevărate. Această limitare este fundamentală în structura modelului. Adică niciodată nu o să depășească această problemă în modelele, în forma în care le folosim acum, bazate pe transformerele.
Deci ar fi prematur să discutăm despre norme de etică în privința inteligenței artificiale. Oamenii sunt, pur și simplu, preocupați foarte mult de o astfel de atitudine și mai ales de acțiune, în dorința de a nu se trezi cu surprize neplăcute sau a fi, pur și simplu, copleșiți de posibilitatea ca o mașină inteligentă să preia controlul.
Da, nu cred că e prematur, adică dacă modelele curente suferă de limitarea asta, nu înseamnă că orice model care urmează o să suferă de limitarea asta. Și chiar în interiorul acestei limitări, modelele acestea de gen ChatGPT și așa mai departe funcționează destul de bine. Adică putem să le folosim în multe feluri. Adică nu vreau să le reduc valoarea, dar trebuie să înțelegem că au limitările lor și de multe ori lumea, cum să zic, le tratează ca o autoritate ultimă sau ceva de genul ăsta, când în realitate nu este așa. Și
păi știți că darul omului cel mai de preț este imaginația. Ea te ridică, dar ea te și coboară.
Aliniere se numește, alignment, îi spune la această disciplină care încearcă să stabilească niște principii de etică pe care ar trebui să le urmărească orice model și nu mi se pare prematur și sunt oameni care lucrează.
V-am întrebat pentru că citiți cu ceva timp în urmă o informație inserată într-un quotidian prin care mi se spunea că un tânăr a întrebat această mașinărie, oferă răspunsuri aproape instantanee, cum să facă să pornească al treilea război mondial, la care mașina a cerut un timp de gândire, a revenit și a spus că îi trebuie mai mult timp, schițase niște acțiuni, după care la 2 săptămâni s-a blocat și a zis că e în căutare de alte soluții pentru că practic nu mai avea acces la informații, deci avea nevoie și de o cantitate mare de informații. Desigur, unele nu erau publice, ci erau clasificate. De aceea v-am întrebat de necesitatea unui set de prevedere etice pentru protecție.
Nu vreau să spun foarte multe despre acest domeniu, fiindcă nu este în expertiza mea, din nou, da, trebuie făcut acest lucru, dar separat de aceasta trebuie să înțelegem că toate modelele acestea de AI, inclusiv învățarea prin recompensă și modelele de limbaj de dimensiuni margin, ChatGPT, fiecare are limitările lui să le înțelegem și mai ales să ne educăm copiii să înțeleagă limitările și să nu aibă încredere oarbă în ce spun.
Da. Aminteam la debutul ediției despre importanța ca și cercetătorul român în domeniu să rămână înscris în această cursă cu obstacole pentru dezvoltarea sistemelor cu inteligență artificială. Cam pe unde suntem noi acum din perspectiva dumneavoastră să luăm în considerare și participările la proiecte comune, la asocieri pe care le-ați amintit?
Suntem într-o poziție relativ bună acum în România, adică este clar că în ultimul deceniu a crescut expertiza în inteligență artificială, nu doar prin persoane care s-au întors din străinătate după ce au făcut doctorat și așa mai departe, ca și mine, deși sunt destui pe care îi cunosc, sunt într-o rețea, să zic așa, de oameni de acest gen și este multă lume, sunt alți oameni care au rămas în România și contribuie real acest domeniu. Sunt alți oameni care au plecat din țară și rămân acolo și contribuie semnificativ. Poate ar trebui să-l menționez pe Răzvan Pașcanu de la DeepMind aici, care a avut o contribuție destul de mare la inteligența artificială din România. Dar cred că suntem pe o pantă ascendentă. Cel puțin la Cluj aș putea să vă spun că există și finanțare în acest domeniu. Universitatea din Cluj-Napoca are așa numitul Institut de Cercetare Inteligență Artificială. Am obținut finanțare împreună cu un consorțiu de universități din România în așa numitul Hub Român de Inteligență Artificială, plus resursa asta umană, eu cred că avem masa critică. Acum trebuie să facem un efort susținut în următorii ani și probabil că vom reuși să punem un punctuleț pe hartă în inteligența artificială și în România. Mai menționați și proiectele pe care le-am rulat eu. Da, facem parte din echipele unor proiecte europene destul de mari, se numesc Sicklier și Sicklier 2, pe care poate lumea l-a mai auzit pe la radio sau l-a mai văzut pe la televizor, în care dezvoltăm împreună cu un consorțiu de alți 12 parteneri din Europa și de pe lângă, un sistem robotic de detecție, cartografiere și colecție a deșeurilor de pe fundul și de pe suprafața apei. Aceasta este o direcție unde rolul nostru este în principal cartografierea deșeurilor, plasarelor în coordonate GPS. Și aș mai menționa poate și un proiectel mic pe care l-am început anul trecut, finanțat de organizațiile la noi de finanțare, se numește UFIS-CDI, în care încercăm să determinăm biodiversitatea pajiștilor prin detecția din dronă a așa numitelor specii indicator de plante, se numește SkyGreen acest proiect.
Interesant, pentru că oceanele de astăzi conțin într-o aproximare între 22 și 66 de milioane de tone de deșeuri. Eu zic că cele mai multe sunt materiale plastice. Am văzut într-un clip video cu ajutorul îndrumărilor de la dumneavoastră de pe site că acestea se identifică cu ajutorul dronelor și se și colectează cu ajutorul roboților. Se poate face o poveste de succes din așa ceva, domnule profesor?
Deci, eu zic că la nivel din nou de cercetare se poate și eu cred că am făcut deja acest lucru, avem deja sistemul funcțional, ok, nu la nivel complet de autonomie, dar funcțional la nivel de hardware și cu nivel parțial de autonomie, l-am demonstrat în mai multe locuri din Marea Mediterană și la Marea Nordului.
Da, ca să mergi pe apă sărată, da, e adevărat. Numai când mă gândesc la râurile și lacurile din România, îmi dau seama ce volum de muncă ar fi.
Nu ne-am concentrat pe problema râurilor, dar într-adevăr este conexă. Dacă vrem într-adevăr ca o astfel de soluție să scaleze, eu cred că trebuie să convingem autoritățile să legifereze această problemă. Adică atâta vreme cât nu va exista obligația colectării deșeurilor din ape, nu știu, autoritățile regionale care sunt în regiunea și nu știu, poate la OAT-urile de la noi din România alocăm responsabilitatea curățării râurilor, dar atâta vreme cât nu este o responsabilitate legală cu consecințe legale negative, eu nu cred că din bunătatea sufletului, să zicem, o să plătească cineva să aplicăm noi soluția noastră robotică. Deci noi putem dezvolta tehnologia și am făcut deja acest lucru la un nivel destul de bun, zic eu, dar ca să fie preluată, cred că trebuie să intervină politicul, să zic așa.
Da. Ne-am dezobișnuit, vedeți că dăm dintr-una în alta și care uneori se leagă, ne-am dezobișnuit ca națiune să mai credem că ne găsim între cei bine plasați, că efortul sau energiile cheltuite contează, cel puțin din partea specialiștilor și profesorilor români. Ce ne lipsește la nivelul organizării centrale pentru a depăși această stare ușoară sau poate mai amplă de defetism, de neîncredere? Mai mult curaj sau mai multe investiții sau ce altceva?
Poate că pur și simplu o expunere mai bună a performanțelor pozitive pe care le avem în sistem, care, după cum se vede, există, dar poate nu sunt văzute de oameni așa de mult. Acum, evident, nu trebuie să fim nici foarte pozitiv. Probabil sistemul poate fi îmbunătățit mai departe. De altă parte, nu știu, cred că stăm destul de rău la predictibilitatea finanțărilor, pe când în, nu știu, în țări vest-europene, gen Franța, sau poate chiar mai aproape de noi, cum ar fi Polonia, apelurile de proiecte de un anumit tip au o recurență destul de previzibilă și, în general, maximum sau cel puțin o dată pe an sunt lansate. La noi poate să treacă și, nu știu, 3 ani sau alte, 4, sau poate altă dată sunt din an în an. Deci este foarte greu. Deci este un pic subfinanțat și mai grav decât atât, e un pic greu de prevăzut când va apărea următorul apel de finanțare de un anumit tip. Deci asta poate este...
Da, descurajează, de fapt, această lipsă de predictibilitate.
Da, sunt oameni care lucrează la această problemă, deci există eforturi, dar poate o coeziune mai mare a domeniului, nu știu, promovată cumva. Există un grup care face un eveniment, se numește Romanian AI Days, care este un efort foarte bun. Deci lucrurile evoluează într-o direcție pozitivă, dar cred că încă suntem destul de fragmentați în țară. Fiecare are bucățica lui și mai greu să-i aducem împreună pe oameni, dar din nou, sunt oameni care încearcă. La Academia Română încercăm să construim acum o comisie de inteligență artificială în cadrul secției noastre pe care am menționat mai devreme. Deci acesta este încă un efort de coeziune, să zicem așa.
Da. Centrul Universitar Cluj pare să semene de la distanță cu o fortăreață a cercetării de bună calitate. Pe alocuri naște și ceva invidie în raport cu celelalte citadele universitare din țară. Sunt șanse bune ca în viitorul apropiat să se vorbească de randamente înalte și recunoaștere superlativă a activităților din domenii de vârf, cum este și cel în care activați dumneavoastră, domnule profesor?
Eu cred că da, da. După cum spuneam mai devreme, masa critică este. Acum trebuie să facem efortul următor. Da.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Noua Lume, printre oameni și roboți. Invitat domnul profesor dr. Lucian Bușoniu, de la Departamentul de Automatică al Universității Tehnice din Cluj, membru corespondent al Academiei Române, secția de Știința și Tehnologie Informației, regia de montaj Eugenia Ivanov și Radu Sima, regia de emisie Mihaela Popescu și Claudia Buzică. Domnule profesor, vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități.